ώρα είναι 10.
Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Όσοι σας ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε επαφή με το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου. Οι φίλοι του θεάτρου έχουμε παρακολουθήσει τον κοινό λόγο. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της Ανατολής.
Ακριβώς όπως το λέτε, ήρθε η ώρα. Και να εξηγήσω γιατί το λέω. Με την Έλλη Παπαδημητρίου την γνώρισα όταν ήμουν μαθητής δραματικής σχολής, 18 χρονών, και η Έλλη 70 κάτι. Γίναμε φίλοι. Τη θεωρώ μέντορά μου, κυριολεκτικά, και το εννοώ. Γιατί μου άνοιξε δρόμο στο μυαλό μου πράγματα που μπορεί ενστικτοδός να τα ήθελα, να τα επιθυμούσα, το τι με ενδιαφέρει στη ζωή, με ποια πράγματα να ασχοληθώ. Ήμουν μαθητής δραματικής σχολής τότε. Και ο τρόπος που αντιμετώπιζε το τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμός και άλλα πολλά, ήταν από τις συζητήσεις που κάναμε και όταν δούλευα στον κέντρο, αυτές ήταν οι εκδόσεις, και επειδή βγαίνανε εκεί και τα δικά της τα βιβλία, γι' αυτό το λόγο και ο κοινός λόγος η τελευταία του έκδοση το 82 βγήκε από τις εκδόσεις Κέντρος. Έτσι εκεί γνωριστήκαμε και είναι πολύ με στην καρδιά μου και στο μυαλό μου όλο αυτό. Και μάλιστα να πω εδώ πέρα και συγγνώμη για την παρένθεση, ότι βγήκε πριν από περίπου ένα μήνα,
ναι,
από την Ιωάννα, από τις εκδόσεις Ερμής και από την Ιωάννα Πετροπούλου, που το έγραψε, βιογραφία της Έλλης Παπαδημητρίου. Και επειδή η Παπαδημητρίου δεν μιλάγε ποτέ για τον εαυτό της, για τη ζωή, ήταν ένας αρκετά κλειστός άνθρωπος, για θέατρο όμως μιλάγαμε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, αλλά και έμαθα πράγματα για την ίδια, γιατί είναι η βιογραφία της όλη. Πέθανε 93 χρονών, γεννήθηκε το 1900 από οικογένεια μεγαλοαστική στη Σμύρνη. Η ίδια σπούδαζε στην Αγγλία, προφανώς η πρώτη Ελληνίδα, σπούδαζε γεωπόνος, γιατί υπήρχαν και τεράστιες εκτάσεις, κτήματα από τους γονείς της, από τον πατέρα της, που ήθελε με αυτά να ασχοληθεί. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η πορεία της και η διαδρομή της. Και βεβαίως, αφού δεν μπορούσε να επιστρέψει στη Σμύρνη, ήρθε στην Αθήνα και εκεί έδωσε κυριολεκτικά όλη της τη ζωή για την αποκατάσταση των προσφύγων που ήρθανε τόσος κόσμος από τη Μικρά Ασία.
Ερχόμαστε λοιπόν στην Ανατολή, κύριε Θεοδωρόπουλε. Τι θα παρακολουθήσουμε σε αυτήν την παράσταση?
Είναι θεατρικό έργο. Είναι το μόνο θεατρικό έργο που έχει. Και όσες έτσι ταξίδια έκανε, και πρώτα που πήγε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος και η κατοχή στην Ελλάδα, το μόνο κείμενο που είχε μέσα στη βαλίτσα της ήταν η Ανατολή. Είχε ξεκινήσει να το γράφει από το 1930-35. Έχει και πολύ ενδιαφέρον ο λόγος της, που είναι ποιητικός. Και μέσα σε λίγες σελίδες περνάνε 4 χρόνια, από το 18 μέχρι το 22. Είναι όπως είπα καθαρά θεατρικό έργο, που έχει όμως μέσα και εξιστορήσεις που διευκολύνουν με πολύ προσωπικό τρόπο, όχι απλώς απληροφορίες, διευκολύνουν και στο να παρακολουθήσεις τη διαδρομή μέσα αυτά τα χρόνια, το τι συνέβαινε, που αυτό γίνεται ανάμεσα από τέτοιες αφηγήσεις, εξιστορήσεις όπως θα έλεγε η ίδια, σκηνές που είναι αναπαράσταση. Και αυτή η φόρμα μ' άρεσε πάρα πολύ, και με ένα υπόγειο τρόπο έχει μια σύνδεση και με τον κοινό λόγο, που εκεί ήταν αφηγήσεις που αυτές τις αφηγήσεις έκανα παράσταση χωρίς να τις διασκευάσω. Συνδέεται, γιατί από τα χρόνια εκείνα, το 23 που ξεκίνησε να ασχολείται με τους πρόσφυγες, με τους Έλληνες, με τους μικρασιάτες πρόσφυγες, Έλληνες, τους Έλληνες, ξεκίνησε και να καταγράφει αφηγήσεις. Αυτό επηρέασε και το έργο της, το ποιητικό αλλά και το θεατρικό. Ένα έργο έχει γράψει μόνο, την Ανατολή.
Εμείς ποια εκδοχή της Ανατολής θα παρακολουθήσουμε, κύριε Θεοδωρόπουλε?
Την τελευταία, και είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση που κάνετε, γιατί η Έλλη Παπαδημητρίου που το έγραψε τότε που σας λέω και μετά ασχολήθηκε πάλι με το τέλος του πολέμου, κάθε 10 χρόνια σαν να είναι η δική της τελετή μνήμης για τη Μικρά Ασία, το ξαναδούλευε και το τύπωνε. Και εγώ μου τα είχε δώσει όλες αυτές τις γνώσεις που ήταν μικρές, πάρα πολύ μικρές, πολύ μικρό το μέγεθος των εκδόσεων που έβγαζε. Το τελευταίο βγήκε από τον κέντρο που έτσι πιο, και πάντα την ενδιέφερε πώς το εξελίσσει, πώς το αλλάζει, πώς το κόβει, τι κόβει από το κείμενο. Και νομίζω είναι πιο πλήρης εκδοχή αυτή του 82 και γι' αυτό κάνω αυτήν.
Θα μας μιλήσετε για τους ηθοποιούς της παράστασης που θα λάβουν μέρος?
Ναι, είναι ο Μανώλης ο Παπαδηματάκης, η Ελένη Ουζουνίδου, ο Μιχάλης Οτιτόπουλος, ο Αποστόλης Ψυχράμης και ο Δημήτρης Καπουράνης. Εδώ να πω ότι η επιλογή των ηθοποιών ήταν ότι εκτός των να είναι πολύ καλοί ηθοποιοί και καλοί συνεργάτες, να τραγουδάνε σαν επαγγελματίες και να παίζουν μουσικά όργανα σαν επαγγελματίες. Υπάρχει και ένας μουσικός ο οποίος παίζει τσέλο και η μουσική είναι, είναι του Φώτη Σιώτα, που πατάει πάνω και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Συγγνώμη για την που δεν είπα το όνομα, Τάσος Μισιρλής.
Ο τσελίστας, ναι, είναι ο Τάσος Μισιρλής. Ναι.
Ναι. Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Φώτης, ο Σιώτας, γιατί πατάει σε φόρμες παραδοσιακές. Ακολουθούμε τους στίχους που έχει προτείνει, που έχει βάλει μέσα η Έλλη Παπαδημητρίου, αλλά η μουσική πατώνται σε φόρμες. Είναι καθαρά, είναι σύνθεση του Φώτη Σιώτα και νομίζω ότι ταιριάξε πάρα πολύ με την παράσταση.
Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε και την παράσταση, να ακούσουμε και τη μουσική 15 και 16 Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο Τήρινθας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχει 3 χιλιόμετρα μόνο από τον Άπλιο. Έτσι να το διευκρινίσω και όποιος ακροατής μας τώρα θέλει, πρέπει να μπει στο Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνει κράτηση θέσεων. Είναι δωρεάν η παράσταση, πληρώνουν μόνο όσοι έρθουν, πληρώνει μόνο τη τιμή του εισιτηρίου, δηλαδή 4 του εισιτηρίου για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο, 4 ευρώ και το μειωμένο 2 ευρώ για διάφορες κατηγορίες.
15 και 16 Ιουλίου λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
Επίσης.
Καλή σας ημέρα.
Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Καλή σας μέρα.
Και σε εσάς, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Να είστε καλά.